Ja, vel møtt alle sammen. Før vi starter nå, så føler jeg også trang til en liten bønn igjen. Himmelske Far, takk for at du er vår Gud. Takk for at du har tenkt på oss helt ifra evighet av før du skapte himmel og jord. Og takk for at du også bryr deg nå om at vi er samlet her i ditt navn. Og jeg vil takke deg for det løfte du har gitt om at du er her også. Og så vet vi om alle de steder rundt om i landet vårt, hvor de er samlet nå til leirer og festivaler og slike ting. Vi har lyst til å være med og be om at ditt ord må åpne seg for ditt folk. Vi ber om lys over ditt navn. Vi ber om lys over ditt ord, så folk kan få se hvem du er. Så vil jeg også be, Herre, for folket ditt Israel, som nettopp i denne tid er presset på en forferdelig måte. Og vi ber om fred, vi ber om beskyttelse. Vi ber om at du må hjelpe dem til å gjøre det som er rett, og at de midt i alt kan søke deg. Vi løfter det frem for deg og vet at dine øyne er alltid vendt mot det stedet der nede. Amen. Ja, jeg nevnte i går, prøvde i alle fall å viser deg i alle fall fire ulike måter å lese i skriftene på. Og i dag så hadde jeg lyst til å trekke frem kapittel 37 med fokus på den ene måten å lese skriften på, nemlig det som Jesus er veldig tydelig på selv når han for eksempel i Johannes 5, 39 sier at skriftene vitner om meg. Det er vel noe av det som har på en måte preget bibelkurset opp igjennom, tør jeg si, og som jeg er blitt veldig takknemlig for og glad i, nemlig den saken å på en måte ha fokuset på Kristus og finne han igjen i skriftene. Det er blitt en, kan du si, en driver for min del til å lese i skriftene, fordi at jeg ønsker å lære mer om Guds sønn. Evangeliene og alt det som vi leser om der lærer oss mye om Guds sønn, men det gamle testamentet gjør også det, og der kan vi finne mange sannheter om han som vi elsker framfor noen andre. Så det er litt av drivkraften bak min bibellesning, å prøve å lære å kjenne Guds sønn. Og der står et vakkert ord, vet vi, som du sikkert kan ut og inn ha sagt, det er 2. Timoteus 3, 16, at den hele skrift er innåndet eller inspirert av Gud og nyttig til. Og så kommer det forskjellige hensikter med skriften. Han er nyttig til lærdom. Altså, Gud har faktisk en lære han vil undervise deg og meg i. Han har en lærdom, han har en lære, og skriften er nyttig til å bli kjent med den læren. Den er nyttig til veiledning, til overbevisning, til rettledning og så videre. Disse ordene kjenner du, men jeg vil streke under dine ord her i formiddag, fordi at jeg har opplevd det sånn for min del, når jeg har lest i det gamle testamentet, så vekker det en tillit i mitt hjerte, og den tilliten går ganske enkelt på at dette her som jeg har med å gjøre her nå, det er et Guds ord. Og når du får bekreftet på en måte i ditt gudsliv at sannelig dette er Guds ord, så styrker det troen min, og det gir meg mer frimodighet, og det gir meg et våpen på en måte til å forsvare evangeliet, og forsvare Guds ord, og hvordan altså forsvarer Første Mosebok. Den er gjenstand, og den har vært gjenstand for massiv kritikk og et massivt angrep fra djevel. Og Det er på en måte grunnpilaren vår i skriften, det er første Mosebok. Så hvis du begynner å plukke på det der, da er du på gal vei. Og derfor så synes jeg, bare som en liten innledning, at jeg sier det igjen også, at det har vært veldig godt for meg å lære skriften og kjenne på denne måten. Vi leser i Bibelen hvor mange steder faktisk om at før himmel og jord ble skapt, så holdt Gud et råd. Og han sier det blant annet i 2. Timoteus kapittel 1 og vers 9, at Gud holdt et råd, og han talte der i det rådet som han holdt om den nåde som vi skulle få, står der. Det er jo enormt da, å tenke på, det gir et perspektiv over våre liv, du. Før vi ble til, før han sa det bli, så tenkte han på den nåde som vi skulle få. Og så talte han om Kristus, og så talte de med hverandre, og så kjente de, og så visste de om alle ting, før det skjedde. Og jeg tror det, og jeg håper at det kan bli litt klarere nå etter denne time, at jeg tror det at det vi leser om her i første Mosebok 37 nå, som vi skal starte litt på, det er på en måte en fremstilling av Guds råd fra evighet av. Og når vi kommer litt lenger ut til vers 12, så begynner ting på en måte i åndelig forstand for alvor å skje. Og kanskje jeg står i fare for i dag å bli anklaget for å være litt for detaljert. Det kan hende at jeg gjerne blir noe, men jeg vil si til mitt forsvar når jeg har sagt at jeg mener og tror og forstår det slik at skriften appellerer nemlig oss alle til å være nøye og være nøyaktig og være detaljert. Jeg tror det er rett å si, og jeg tenker for eksempel på han sier ikke om dine ettlinger som om mange, men som om en og din ett. Det er et lite eksempel. Og han legger vekt på for eksempel at når Moses opplevde Herren i tornebusken, så sa han ikke, jeg var Abrahams og Isaks og Jakobs Gud. Det har altså gått cirka 400 år siden de levde. Men han sier, jeg er. Og det er bare to eksempler som gir oss den tanken at når det gjelder Herrens ord, la oss være nøyaktig, og la oss være nøye, og så står vi jo selvfølgelig i fare for å gå feil med tanke på nyanser i oversettelser, men så langt jeg har forstått, så skal jeg for Bibelen vår, den som vi bruker her på kurset mye, 88-oversettelsen, eller 30 for den saks skyld, skal være en nok så troverdig oversettelse. Så det er mitt utgangspunkt. Og da har jeg lyst til å ta det litt med inn i dette kapitlet, og så tar vi noen vers for vers nedover, og så håper jeg, og så ber jeg om, og det vil jeg at du også skal tenke på litt nå, at den hellige ånd kunne være med og hjelpe oss til å gå inn i disse ting. Og jeg ser igjen, jeg leser noe med øye for, med tanke for at det er om meg Moses har skrevet. I vers 2, dette er historien om Jakobs ett, og jeg nevnte for deg i går at dette er tiende gang dette uttrykket kommer, og så nevnte jeg at ti, mange ganger i skriften vår, blir brukt for å markere en begynnelse av en bestemt periode, og en avslutning av denne perioden, og denne perioden har hatt et bestemt preg, eller et bestemt innhold, og Gud på en måte etter den tiende gang, så holder han en markering, en dom, og så kommer det noe nytt. Og så prøvde jeg å markere det, eller å si til det hos deg, altså, at nå har det gått en periode i første Mosebok. Det har gått en lang periode, og så presenterer Gud nå en historie nummer 10, og med det samme den på en måte er markert, så sier han Josef. Da Josef, han begynner sånn. Og det er på en måte som at nå kommer det noe fra Guds side, nå kommer det noe nytt. Sånn har i hvert fall jeg tenkt. Og så ser vi her at han var altså 17 år gammel. Og jeg vil si til deg det at når du leser i skriften, så kan du lese mye om tallet 7. Og syvtallet er jo et tall som på en måte representerer det som er fullendt, det som er komplett. Og det er det jo mange eksempler på når det gjelder det som står i Åpenbaringsboken, for eksempel, hvor du kan lese om 7 her og 7 der. Men Gud hvilte på den 7. dag, og Gud fullendte på den 7. dag det verk han hadde gjort. Og for meg så, når her står at Josef var 17 år, så tenker jeg at Herre, her har du på en måte markert en avslutning, det er noe nytt som kommer, og det som kommer nå, det er en komplett fremstilling av et menneske. Ingenting negativt er sagt. Han fremstilles for oss som nærmest en fullkommen mann, selv om Josef var et menneske. Men han peker på Kristus, Jesus, som den som er overalt og over alle. Så sånn er det blitt for meg i alle fall. 10 pluss 7, det er altså det komplette og det nye og det fullkomne på en måte som Gud nå vil ta deg og meg litt inn i. Det står det at da han var 17 år gammel, så gjette han buskapen. Og så vet vi så inderlig vel at Josef her var en hyrde. Men den Josef egentlig peker på er jo den sanne hyrde. Og Jesus omtaler seg aldri selv som tømmermann, men de omtaler han som tømmermann. Men når Jesus selv presenterer seg, så presenterer han seg som den sanne hyrde. Som den som vokter, som ser og som studerer fårene, og som har omsorg for fårene. Johannes 10 har du mange eksempler på det. Vi ser at han gjette, Josef gjette i lag med Bila og Silpa, og du som kjenner din Bibel vet at dette er jo trellkvinnene. Dette er trellkvinnenes sønner. Dan og Naftali, Gad og Asa, det var trellkvinnenes sønner. Og når Josef gjette sammen med trellkvinnenes sønner, så fikk han høre litt av hvert. Og jeg synes at det gir et lite trekk om Guds sønn dette her. Hvis du ser i Lukas kapittel 7 og vers 34, så ser du det at da Jesus gikk omkring, så gikk han ikke blant toppeliten i Israel. Men han holdt seg til det lave i landet. Det står at han endotil ble kalt for synderes og tolleres venn. Ser du? Han holdt seg der. Men så står det at han hver eneste dag, du vekker mitt øre hver morgen, står der. Og i evangeliene så finner vi mange eksempler på at han dro seg tilbake i stillhet. Og så talte han med sin far. Og jeg tenker, alt det Jesus fikk høre blant syndere og tollere når han vandret her nede på denne jord. Du kan være ganske sikker at han talte med sin far om disse ting. Og dette, i en dypere forstand, talte de også sammen med hverandre om, har jeg tenkt i alle fall. Så ja, har jeg tenkt på når det gjaldt dette rådet som ble holdt ifra evighet av. De snakket med hverandre om det som ville komme til å skje. Så han gikk til faren med det onde. Han hørte om dem. Jesus søkte opp i fjellet og talte med sin far om det som skjedde underveis. I vers 3, jeg er i 1. Mosebok 37, og jeg vil holde meg der. I vers 3 her i samme kapittel, så ser vi det at det er markert at Israel hadde Josef kjær fremfor alle sine sønner. Og nå hørte vi i forrige time fra Matteus 3, der det lød en røst fra himmelen. Dette er noe spesielt. Dette har aldri hendt før, at himmelen åpnet seg, og det kom en røst over et bestemt menneske. Det er på en måte som Gud har gått gjennom historien i tusener av år, og så stiger det fram et menneske til Guds behag, og så roper han ut, det røsten fra himmelen, dette, her er han. Dette er ynglingen, om vi kan si det slik. Og hvis du ser i Kolossenserbrevet 1, og vers 16-19, det er et mektig avsnitt. Kolossenserbrevet 1, og vers 16-19, skal vi bare lese det sammen, så vil du se en enorm beskrivelse av denne Guds sønn, på en måte som han hadde kjær fremfor alle andre. For i ham er alt blitt skapt, i himmel og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer, eller makter eller myndigheter. Alt er skapt ved ham og til ham. Han er før alle ting, og alt består ved ham, og han er hodet for legemet som er menigheten. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, for at han i alle deler skal være den fremste. For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham. Vi må ikke glemme det, at Gud elsker oss på samme måte som han elsker sin sønn, som det står i Johannes 17. Det er et under over alle under. Men la oss ikke glemme Guds sønn, som var den førstefødte, som er den førstefødte, og som er fremfor alle andre. Og det vil jeg bare streke under her når det gjelder dette med at Jakob hadde Josef kjær fremfor alle sine sønner. Så står der et uttrykk, en forklaring på hvorfor han hadde Josef kjær. Det står det, fordi han var hans alderdoms sønn. Og det er et uttrykk som jeg vil stoppe ørlite grann for. For Gud har også en slik betegnelse et sted i skriften om seg selv. Gud blir i Daniel, kapittel 7 og vers 9, kalt for, han ser, det er jo litt av et syn det som du ser i Daniel, men det står en gammel av dager stiger fram. Og dette uttrykket «en gammel av dager», det indikerer jo selvsagt ikke noen form for skrøpelighet eller svakhet hos den som stiger frem her. Bibelen vår er jo full av ord og uttrykk som vitner om at vår Gud er evig. Hos han er det ingen forandring. Hos han er det ingen skiftende skygge. Men likevel så ser vi det uttrykket om Gud kommer frem. «En gammel av dager tok sete». Og så blir han beskrevet på en utrolig måte der i vers 9 og 10 og utover. Men hvis du ser litt lenger bak i Daniel kapittel 7, så ser du i vers 13 og 14 noen vers som jeg vil slå opp og lese i fellesskap her. Daniel 7 og vers 13 og 14. Fremdeles så jeg i mine nattlige syner og se, en som lignet en menneskesønn, kom i himmelens skyer. Han kom bort til den gamle av dager og ble ført fram for ham, og det ble gitt ham herredømme, ære og rike, så at alle folk, etter og tungemål, skulle tjene ham. Hvem er dette? Hvem er det vi leser om her i Daniel? Det er nå vel ingen tvil for oss som leser i skriftene at dette er Guds sønn. Dette er Messias. Dette er han som all ære og makt og pris og tilbedelse skal ha. Men dette avsnittet her i Daniel 7 settes i forbindelse med hans kongedømme, med hans makt og posisjon i denne verden. Og hvis du husker det som Maria fikk beskjed om i Lukas evangeliet, kapitel 1 og vers 31, så er det akkurat det samme innholdet. Maria, du skal føde en sønn. Han skal kalles den høyeste sønn. Han skal være stor, og Gud Fader skal gi ham hans fars Davids trone, og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Altså, jeg vil si dette her nå, fordi at jeg tenker, når det gjelder dette rådet som vi har snakket om, eller som jeg har nevnt for deg, Guds tanke og Guds idé er jo blant annet dette, at han vil føre Kristus frem, Messias frem, som kongen, som den som alle skal tilbe, som den som alle skal ære og prise, og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Og jeg tenker at denne koblingen her, fordi han var hans alderdoms sønn, han gav ham en drakt, Jakob gav Josef en drakt, en markering, han hadde latt gjøre en sikjortel til ham. Han ønsket å markere hvem Josef var, fremfor alle de andre. Og så må vi la fars oppdragelse av sine barn og alt det andre som vi gjerne kan si i denne forbindelse ligge nå. Her er mange sider ved dette kapittel. Nå belyser jeg, eller nå prøver jeg å trekke frem en side ved dette. Den på en måte guddommelige linjen som vi finner mellom faderen og sønnen, parallelt med Jakob og Josef. Og så prøver jeg å peke litt på det. Og når det gjelder dette, så synes jeg at det går en tråd her imellom det som Daniel kapittel 7 løfter frem for oss, den gamle av dagen. Og det kommer en bort til han, Messias Kristus, menneskesøn. Og han skal ha all ære, og han løftes opp. Så historien om Josef synes jeg kobler sammen dette her som er Guds store hensikt om sin sønn, Messias. Hvis vi går til vers 4, vers 4 står det, men da hans brødre så at faren holdt mer av ham enn av brødrene, da la de ham for hat. Og kunne ikke tale vennlig til ham. Det hadde altså vært noen markeringer her nå. Josef hadde fått en sikjortel, og de merket at faren holdt mer av han enn av de andre. Når vi leser i Bibelen vår, så ser vi det at Jesus fikk denne bekreftelsen ut av dem i Jordan. Han fikk en annen bekreftelse gjennom Maria der, og Elisabeth der, og der er mange andre eksempler i Bibelen vår hvor vi helt tydelig forstår det at Jesus Kristus markeres som den som er helt spesiell fremfor alle andre. Og når Herren Jesus selv begynte å gi til kjenne disse ting, når Herren, og det synes jeg går veldig tydelig frem i Johannes evangeliet, kapittel 5, 6, 7 og 8, når Herren Jesus begynner å fortelle jødene hvem han er. Når han ikke skjuler det for dem på en måte, men sier hvem han er, da ser vi for eksempel i kapittel 6 og vers 43 i Johannes, de begynte å knurre. Og i kapittel 7 og vers 25 står det enda til, de søkte å ta hans liv. Så det er nesten litt rart å se, men jeg synes at her har vi på en måte fortellingen om Kristus Jesus allerede beskrevet for oss i fortellingen om Josef. De la ham for hat. Så ser vi i vers 5-10. Skal vi ta og lese det sammen? 1. Mosebok 37, vers 5-10. En gang hadde Josef en drøm, som han fortalte sine brødre. Da hatet de ham enda mer. Han sa til dem, Vil dere høre en drøm som jeg har drømt? Vi holdt på med å binde kornbånd midt ute på åkeren. Da reiste mitt kornbånd seg opp og ble stående oppreist. Og se, deres kornbånd stilte seg rundt omkring det, og de bøyde seg for mitt kornbånd. Da sa hans brødre til ham, skal du kanskje være konge og herske over oss? Siden hatet de ham enda mer for hans drømmer og for hans ord. Og han drømte enda en annen drøm, og fortalte dem til sine brødre. Han sa, nå har jeg drømt enda en drøm. Se, sol og måne og 11 stjerner bøyde seg for meg. Da han talte dette til sin far og til sine brødre, kjente faren på ham og sa, hva er det nå for en drøm du har hatt? Skal vi virkelig komme, jeg og din mor og dine brødre, og bøye oss til jorden for deg? Jeg sier igjen at her er det ting som glir i hverandre, men mitt poeng her nå er å bare minne deg om at her er altså to drømmer. Her er to sider ved disse drømmene. En som har med det som foregikk på åkeren å gjøre, og en annen drøm hadde med det som var i den himmelske sfære. Og i begge tilfeller så ser Josef at han blir tilbedt. De bøyer seg for ham. Husker du Abraham som hadde noen syner på en måte, eller Gud talte til Abraham ved hjelp av konkrete ting? Han så på stranden og så alle sandkornene, og så sa Gud, prøv om du kan telle dem, eller se her, sånn skal de nett bli. Og litt senere i det 15. kapittelet i 1. Mosebok, så sier Herren, løft blikket ditt og se opp. Se om du kan telle stjernene. Slik skal de nett bli, Abraham. Og jeg tror ikke det er feil å si at her finner vi to linjer basert på Abrahams liv og Abrahams ett. To linjer som viser seg for oss og som vi på en måte kjenner igjen. Romerbrevet 4 tar oss inn i for eksempel at like som Abraham er far for alle de omskårne som tror, så er også Abraham far til oss som er uomskårne som tror. Gud satte Abraham til far for oss alle. Stjerne, den himmelske situasjon, den himmelske linje, Guds folk, troens folk, bruden. Jeg synes at vi aner konturene av dette når det gjelder prestasjon av Josef, som ser stjerne, sol og måne og alt dette, det bøyer seg for han. Og vi som tror på Herren Jesus, vi skal tilbe han i evighet. Og vi skal takke han for det han har gjort. Men så finner du en annen linje. Og den er kanskje ikke så lett å få tak i, men Herren har talt mange ganger i sitt ord om at når det gjelder Israels folke, som folk, så vil det være en rest, og så har det til alle tider seg utført, vært en rest av dette folket som ikke har bøyd kne for Baal. Og det kommer også Paulus inn på i Romerbrevet 9, han er selv fra Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sitt folk, men det er blitt en liten rest igjen. Også i dag, sier Paulus. Også i dag er det en rest. Og hvis du ser i Jesajas boken kapittel 4, så vil du finne at en dag så skal Gud vaske vekk alt av det som ikke er til behag for han i Sion. Og utifra den behandlingen som han foretar om Sion, så skal det komme frem en rest som Gud skal sørge for blir til velsignelse for hele jorden. Dette tror jeg for min del har med kornåkeren Og at det bøyde seg, alle bøyde seg for Josef. De tilba han. I alle fall, om en kan tenke litt ulikt om disse ting, så vil jeg i alle fall presisere for deg at Kristus Jesus fremstår som den som alle skal tilbe en dag. Både de som er på jorden, de som er under jorden, og de som er nærmest over jorden. Alle skal tilbe han en dag. Og jødefolket skal erkjenne det en dag, og den resten som han sørger for blir igjen, og til et nytt gudsfolk på jord, skal tilbe Kristus Jesus. Og vi gjør det samme. Han er all ære verd. Så, og jeg vil si igjen at i mine tanker, og det er det jeg deler med deg her nå, jeg tenkte på det før jeg gikk nå til møte igjen, skal jeg virkelig tørre å gå inn på alle disse detaljene her? Fordi at det er sånne ting som jeg har stoppet for min del i min bibellesning, og så tenkte jeg på at kanskje det er litt for drøyt. Men så tenkte jeg med meg selv, vel, nå deler jeg det jeg har tenkt på, og så skal du sitte her og ikke ta alt for en god fisk, som det heter, men du skal vurdere deg selvfølgelig. Og så skal du gjøre dine bibelstudier og se på tingene. Jeg prøver å gi et lite hint om det som jeg har stoppet for i alle fall. Og så må du ta det opp i beste mening. Men jeg har altså da videre, for å fortsette med det, tenkt at dette er altså en del av Guds råd. Dette som vi har snakket med hverandre om nå. Dette var kjent før himmel og jord ble skapt. Gud så sin sønn. Gud elsket sin sønn. Gud så hvordan det ville bli når han skulle komme ned til denne jord. Han visste at de ville hate han. Gud visste at de ville hate sin sønn. Og derfor taler også Gud i 1. Peters brev for eksempel om lammet og blodet som var kjent. Han var kjent som det slaktede lam før verdens grunnvoll ble lagt. Men her i vers 12 og 13 finner vi på en måte en ny illustrasjon eller en videreføring av det som skjedde med Herren Jesus Kristus. Og hvis vi nå ser på og leser det sammen i vers 12 og 13, så vil jeg bare komme med noen kommentarer her også. En gang var hans brødre dratt av sted for å gjete sin fars buskap ved Sikem. Da sa Israel til Josef, gjeter ikke dine brødre ved Sikem? Kom, jeg vil sende deg til dem. Og han sa til ham, ja, her er jeg. For det første, igjen, Josef hadde talt med sin far om alt det onde som han hørte ifra sine brødre. Og jeg tenker som så at Jakob var fullt klar over at hans brødre hatet Josef. På tross av alt dette så sender altså Jakob sin sønn av sted. Og vi merker oss det at Jakob sier, er ikke det i Sikem de er? Jeg vil sende deg dit. Og så sier Josef, nesten uten å nøle, virker det som, ja, her er jeg. Det er altså et evangelium i seg selv, det du her leser. Og jeg vil nærmest si at her finner du julens budskap i disse to versene her. Og grunnen til jeg sier det er altså at for det første, om det kunne være mange årsaker til at de hatet Josef, så er skriften tydelig på i Johannes 15 og vers 25, at når det gjelder Jesus Kristus, så hatet de ham uten årsak. Johannes 15 og vers 25. De hatet meg uten årsak. På tross av alt dette, så sender Gud sin sønn. Og der er et vers som vi må lese sammen, eller noen vers, fra 1. Johannes brev, kapittel 4, og vers 9 og 10. 1. Johannes 4, og vers 9 og 10. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne sønn til verden, for at vi skal leve ved ham. I dette er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Kjærligheten blir demonstrert i det at Gud sendte sin sønn. Det er nummer én. Jakob visste at de hatet han. Han sendte han av sted. Gud visste at hele verden ville hate Kristus Jesus. Likevel, i sin kjærlighet, sender Gud han av sted. For så høyt har Gud elsket verden. Gjeter ikke dine brødre der ved Sikem, sier Jakob. Sikem, det betyr noe spesielt. Sikem betyr skulder eller rygg. Skulder eller rygg. Og hvis vi nå slår opp i Jesajas-boken, det 9. kapittelet, Jesajas-boken, det 9. kapittelet, så er det et vers der som er veldig kjent. Det er jo et ord som nettopp brukes i forbindelse med jul. For et barn er oss født, og så videre. Men hvis du ser på det som står foran, det skal ikke alltid være mørke i det land hvor det nå er trengsel. Tidligere førte Herren vanære over Sebulunds land og over Naftalis land, men i framtiden skal han føre ære over det. Det er jo en pil om Guds sønn som skal komme en dag i det området der, rundt Galilea, og skal forandre på land og folk. Men i alle fall, det folk som vandrer i mørket skal se et stort lys. Legg merke til dette. Det folk som vandrer i mørket, de som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle. Det folk som du før ikke gav stor glede, la du bli tallrikt. De gleder seg for ditt åsyn slik en gleder seg om høsten, slik en jubler når de deler herfang. For åket som tynget det, og stokken på den skulder, driver en stav, har du brutt i stykker, som på Midians dag. Ser du det? At åket og stokken på dens skulder blir brukt i forbindelse med det mørke og den dødsskygge og den fortvilelse som var over landet først og fremst konkret, og over det som var over folket åndelig også. I dobbelt forstand så var det et åk over deres skuldre. Det var noe som tynget de ned. Men så ser du i det 9. vers. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, herredømme er på hans skulder. Altså, nå fremstilles det en som skulle ta åket og skylden på sine skuldre, bære det bort og fremstå som seierherre etterpå. Og så skulle han kunne stå der. Og så skulle han kunne si, herredømme er meg gitt all makt i himmel og på jord. Herredømme er nå på mine skuldre. herredømmet er på hans skulder. Og hvis jeg nesten klarer å få frem dette, det er ikke så lett, men i alle fall sikem, det indikerer altså skulder, rygg, folket var tynget i nød. Vi ser barnet komme, og vi ser sønnen stige frem som tar alt dette på seg der i Jesajas kapittel 9. Og hvis du ser i salme 81, så skal du få et annet uttrykk der også, så går litt i det samme. Salme 81. Der er det forresten snakk om Josef. Vi kan ta med vers 3. Stem i sang, og la pauken lyde, vakker klang av sitar sammen med harpen. Støt i basun på nymånedagen, og ved fullmåne på vår høytidsdag, for det er en lov for Israel, en rett for Jakobs Gud. Han satte det til et vitnesbyrd i Josef da han dro ut gjennom landet Egypt. Det kan nesten virke som at det var noe Josef bar med seg altså, i det han dro gjennom landet Egypt. Og det han dro med seg var en pris, en lov, en ære til Jakobs Gud. Han priste Jakobs Gud, han priste sin fars Gud, han priste sin Gud. Der han dro fram gjennom Egyptens land. Jeg hørte en røst som jeg ikke kjente. Jeg vet ikke om du har hørt denne røsten som nå kommer her nå. Hør på dette. Jeg fridde hans skulder fra byrden. Hans hender slapp fri fra bærekurven. Ja, det var det som skjedde for Josef, sant? I nøden ropte du, og jeg fridde deg ut. Jeg svarte deg, skjult i tordenskyen. Jeg prøvde deg ved Miribas vane, Sela. Det er litt om Israel, og det er litt om Josef. Det vi vet om Josef var det at han var en trell, og han var en slave. Og Herren førte han ut. Han fridde hans hender og hans skuldre fra byrden. Og når det gjelder dette med Sikem, så ser jeg for meg at dette er på en måte en illustrasjon på det som er Guds hensikt. Gud sendte sin sønn ned til et folk som var tynget av skyld og gjeld, og som var nedsunket i fortvilelse. Og Gud sender sin sønn i den omstendigheten. Og så ser vi det at før Guds sønn skal på en måte kunne proklamere at nå er det jeg som er herredømme, nå er det jeg som er makten, så må han selv gå inn i en situasjon der han bærer all verdens synd på sine skuldre, og bærer det bort for Guds åsyn. Jeg vil sende det til Sikem, Josef. Jeg vil sende deg, Jesus, til det stedet hvor de er tynget av gjeld, og du skal gå inn der, og så skal du ta det på deg, og så skal du fjerne det, så skal du gå bort med det, og jeg vil aldri se det mer igjen. En røst som du ikke før har hørt, kanskje. Det er en nydelig røst. Jeg kan si det jeg også. Og du som er frelst, du kan av hjertet si det samme. Herre, du har fridd min skulder fra byrden. Du har fridd mine hender ifra bærekurven. Så der er noe her, og så vil jeg også bare føye deg til at når du leser om Sikem i 1. Mosebok 12, så er det Abraham som får et løfte fra Herren der. Kananeene bodde den gang i landet, og så gir Herren Abraham et løfte, og så sier han, din ett vil jeg gi dette landet her. Og det løftet fikk han i Sikem, 1. Mosebok 12, vers 6-7. Og uten å gå for langt her nå, så tror jeg i alle fall også at vi har en dobbel ting her også. Det er noe dette versen, eller disse versene som har med sik om å gjøre, som indikerer, eller som har også med landløfte å gjøre. Og når Kristus kom, så var det hans hensikt at det skulle bli forandring. Det som vi leste fra Jesajas 9. Du skal se et stort lys, Naftali og Sebulons områder. Det skal bli forandring. Og dette løftet fra Jesajas 9 er enda ikke gått ut på dato. Det står der den dag i dag, og Herren skal sørge for en dag, så skal han la landet begynne å spire igjen. Og det er bekreftet i Jesajas 49, og vers 8 og vers 19, jeg bare nevner det. Det er bekreftet at Messias sin oppgave er mange ting, men en av de er å gjenreise landet. Så der er sida her også. Og så vil jeg også, jeg må ikke glemme det, men det som er så vakkert, og det står at Josef var villig. Og her kunne vi jo sikkert holdt på en stund, men jeg vil bare minne deg om da, Hebreerbrevet 10 og vers 5-10, hvor det så tydelig står at hadde ikke Guds sønn vært villig, hadde ikke Guds sønn sagt, ja, her er jeg, ja, da hadde vi vært uten håp og uten Gud i denne verden. Så derfor skulle vi takke han for det. Han var villig å gå. Og så går vi bare videre her nå. Jeg skal prøve å ikke drøye for lenge til, men jeg hadde lyst til å kommentere de fire neste versene også. Så jeg håper du holder ut, selv om jeg nå ser at tiden går fort. Men der er noen sånne gullkorn her som jeg må få dele med deg også, helt i slutten her nå. Hvis du ser i vers 14, nå er vi tilbake i 1. Mosebok 37 og vers 14. Faren sa til ham, gå nå og se om det står vel til med brødrene dine, og om det står vel til med buskapen. Kom så tilbake og fortell meg det. Og så sendte Jakob ham av sted fra Hebrondal, og han kom til Sikhem. Se om det står vel til. Jeg vil si til deg det som står i Lukas 1 og vers 78. Lukas 1 og vers 78. Gud, nå er det litt sånn fritt gjengitt, Gud lot soloppgang fra det høye Gjestås på grunn av hans inderlige miskunnhet imot oss. Det var litt fritt gjengitt, men det er det som er essensen der. At han på grunn av sin godhet lot soloppgang fra det høye Gjestås. Salme 40, vers 10. Jeg bar fram et godt budskap i forsamlingen. Salme 40, vers 10. Et godt budskap. Og det kjente verset må du også få fra Jeremias 29, vers 11. Jeg har fredstanker. Ikke tanker til ulykke, men fredstanker for dere. Gå og se om det står vel til. Det var det budskapet Gud kom med. Det var det budskapet Kristus kom med. Han kom for å forkynne et godt budskap. Og han kom ifra Hebron. Og du store tid, for et fellesskap. Hebron betyr fellesskap, samfunn. Johannes evangeliet 17 og vers 5. Jeg kommer nå tilbake inn til deg, far, sier Jesus, ifra det stedet hvor jeg var, der hvor jeg var hos deg, i din herlighet, i ditt samfunn, i ditt lys. Johannes 17 og vers 5. En noen kommentarer til vers 15. «Og en annen mann møtte han, mens han flakket omkring ute i marken. Mannen spurte han, hva leter du etter? Han svarte, jeg leter etter brødrene mine. Kan du hjelpe meg og si meg hvor de eter?» Jeg tror disse versene som er beskrevet her, ikke indikerer noe slikt til oss som at Jesus ikke visste, for å nå holde oss i denne linjen, at Jesus ikke visste. Jeg prøvde på et bibelkurs her tidligere å fortelle deg det stikk motsatte, at Jesus visste alt, og mens han vandret her nede på denne jord, så er Bibelen vår full av ord som vitner om at han var allmektig, han var allesteds nærværende, og han var, ja, nå glemte jeg, men altså det er tre ting som preger vår Gud. Allvitenhet, allmektig og allesteds nærværende. Og alt dette kan du finne gjennom Guds sønn. Men jeg tror at disse versene her tar oss inn i det som Bibelen også forteller oss om Guds sønn da han vandret her på denne jord, nemlig hans nærhet til denne mannen, hans nærhet til Faderen, hvor han alltid talte med Faderen om neste trekk, om neste steg, om de neste ord, om alt som skulle gjøres. De var sammen om det. Og det var en dyp relasjon imellom Faderen og imellom Sønnen. Og jeg bare siterer Johannes 8 og vers 28. Johannes 8 og vers 28. Ja. Jesus sa til dem, når dere får opphøyet menneskesøn, da skal dere forstå at jeg er den jeg er, og av meg selv gjør jeg intet, men slik som Faderen har lært meg, slik taler jeg dette. Der var en nær relasjon, og så kom Josef til Sikem, men hans brødre var ikke der. Legg merke til det. Han kom til Sikem, men hans brødre var ikke der. Jesajas kapittel 50 og vers 2, der reiser Messias et spørsmål, og det lyder slik, hvorfor var det ingen til stede da jeg kom? Har du lagt merke til det? Han kom ned, og han ville gjøre det ene og det andre for folket. Og så kommer han ned, og så finner han dem ikke. Hvorfor var det ingen til stede da jeg kom, sier Messias. De var dratt til Dotan. Og vet du hva Dotan betyr? Dotan betyr dobbel fest, to kilder. Og nå skal du få et ord fra Jeremias kapittel 2 og vers 13, som beskriver den åndelige situasjonen til Israels folke da Jesus kom. Jeremias 2 og vers 13 og vers 18. To onde ting har mitt folk gjort. Meg har de forlatt, kilden med det levende vann, og de har hogd seg ut brønner, sprukne brønner, som ikke holder vann. Se vers 18. Og nå, hvorfor tar du veien til Egypt for å drikke sikors vann? Og hvorfor tar du veien til Assyria for å drikke elvens vann? Her er mye altså. Men dette forteller meg en ting, at når Jesus Kristus kom billedlig talt til Sikem, så var ikke folket på plass. De var ikke beredt. De var ikke klare til å ta imot det som skulle komme, og som hans hensikt nummer én var på en måte. Eller hensikt nummer én, jeg tør ikke si det kanskje, men det var blant annet hans hensikt å opprette riket på denne jord. Men de kunne ikke ta imot sin konge, enn når det var kongen som kom, for de hadde forlatt Herren. og vende seg billedlig talt til Dotan. Og så avslutter vi med det 18. verset. De så ham langt borte, og før han var kommet fram til dem, rådslo de om å drepe ham. Så ble ikke Josef drept, men Jesus ble drept. De hatet han, de slo han, de korsfestet han, og han døde. Så dette var i alle fall noen tanker fra kapittel 37, og jeg prøvde i alle fall å ta det litt med inn i Faderens tanker om vår frelse som sønnen måtte gjennomgå for å berge oss. Så, Herre Jesus, vil jeg takke for dagen i dag, takke for ordet ditt, og jeg ber om lys, ber om hjelp til å forstå det du sier. Alt som før er skrevet oss til lærdom. Det er det vi tror, og det har vi lyst til å fokusere på, Herre. Og så ber vi om lys, og så ber vi om hjelp til å bli bedre og bedre kjent med deg. Og så kjenner jeg på en stor takk fra mitt hjerte at du har latt meg få den lykken i livet å bli litt kjent med deg. Takk for din store, store frelse. Og takk for ditt ord. Så ber vi om signing over dagen fortsatt, og fred i våre hjerter, og gi oss å gå rundt her og være takknemlige.